Herätyksen aamuvieras.
Tässä kohtaa uskaltaa jo todeta, että jonnekin sinne juhannuksen menoliikenteen alkupäähän voi todeta hyvää huomenta myöskin. Kello on 8:08 ja nyt olen saanut vieraita studioon. Toinen on varsin tuttu ääni täällä, toinen ei niin tuttu ääni, mutta eiköhän mä teen tunnin aikana tutuksi tulla molempien kanssa. Kati Lahti, Kai Kortelainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Teillä on kiirettä piisannut ja ollut jos jonkinlaista haastattelua ja juttua tässä ja kaikki liittyy kirjaan nimeltä Kikka, traaginen elämä sisaren silmin ja kyllähän meidän piti osamme siitä myöskin saada.
No kiitos kutsusta tänne. Tosi kiva olla tässä studiossa. On jonkun aikaa mennyt, että ei ole tämän mikrofonin äänessä täällä itse ollut. Tässä on ollut tosiaan puuhaa, ollut vähän tämmöistä kirjoitushommaa ja nyt se kirjababy on tässä ulkona ja se on ollut tämmöinen pienen juhlan paikka ja on ollut vähän kiirustakin. Kirja siis ilmestyi toissapäivänä ja ketkä nyt on esimerkiksi iltapäivälehtiä seurannut tuossa eilen toissapäivänä ja näin, niin on siellä kirjasta jouduttu tai saatu jutella ja näin. Mutta nyt vähän eri hengessä täällä.
Niin, olitte sitten varautunut siihen, että myllytystä ja vierailuja erilaisiin medioihin ja muihin on tulossa ja tiedossa?
No kyllä se ehkä vähän yllätti, että se oli näinkin iso. Että tottahan toki sitä vähän jo niin kuin tiedettiin vähän odottaa, että se että kiinnostusta herättää hivenen, koska kirja on erilainen, mitä Kikasta on tähän mennessä kirjoitettu useina vuotena ja monta palstametriä on hänestä juttuja tehtyjä, mutta kun tämä on erilainen, niin ajateltiin, että vaikka nimi on Kikka, niin kirjahan kertoo Kirsistä ja sekä myös Katista ja meidän yhteisestä elämästä ja sitten elämän polusta, mutta myös Kikan artistielämästä. Niin se meitä kyllä vähän hämmensi, että kyllä on tämä aika valtavan ja toki mielestäni aika ihanan vastaanoton saanut, että on äärimmäisen onnellinen siitä, että ihmiset on jollain tapaa niin kuin löytänyt sitä, että saavat niin kuin vähän erilaista kuvaa, mikä ihan todellisuudessa Kikka oli sen nimen takana, eli Kirsi.
Hmm. Sinun on kerrottava, miten kaikki oikeasti meni ja mitä mun elämä todellisuudessa oli, on ollut se pyyntö. Ja nyt se lupaus on lunastettu. Miltä se nyt tuntuu näin urheilutermein?
No, kiitos kysymästä. Se tuntuu äärimmäisen hyvältä ja jopa helpottavalta, että nyt se on tehty. Et ne monet vuodet, noin 17 vuotta, mä mietin sitä, koska se aika on oikea. Ja sitten yhtäkkiä se aika vaan sit oli oikea. Et tästä on noin 1,5 vuotta, kun rupesin meidän lapsuutta ja kuvia ja kirjoja ja kertomuksia ja kirjeitä lukemaan. Ja yhtäkkiä sitten seuraavana aamuna mä heräsin, että nyt on sen aika. Eli nyt oli vasta se aika tälle tarinalle, että tämä tulee ulos.
Hmm. Minkälainen se olo oli? Mistä sä tulit niin vakuuttuneeksi, että nyt on se, jos sitä pystyy kuvailemaan sitä fiilistä?
No, sanotaanko näin, että mä tulin vakuuttuneeksi siitä, kun mä katselin meidän noita lapsuuskuvia ja niitä kirjeitä, mitä Kirsi mulle Ruotsiin lähetti siinä vähän ennen 90-lukua ja 90-luvun alussa, kun asuin siellä ja Kirsistä todella tuli se tähti, niin ne valokuvat vei muistoihin sinne pikataloille ja ne valokuvat vei muistoihin sinne Ruotsiin Östermalmille ja Skansenille ja vanhaan kaupunkiin ja niihin pieniin kahviloihin ja nurmikoille, missä me pidettiin piknikkiä, kun Kirsi sitten lensi sitten Ruotsiin useasti mun luo ja niihin meidän uintiretkiin niitä valokuvia, kun me ollaan uimassa, niin se nosti sen pintaan, että nyt Kati, nyt sun on se lunastettava se lupaus.
No, fiilis tuli siitä, että nyt on sen aika Ja sitten jotenkin haaviin tarttui Kai Kortelainen. Mennään tähän kirjan sisältöihin tällä tunnilla ehdottomasti tarkemmin, mutta toi kiinnostaa kuulla, että miten se prosessi oikein toimii, että se kontakti, missä vaiheessa Kaitsu suhun on otettu yhteyttä ja missä minkälainen se aikataulu oli, että kirjaa lähdettiin kirjoittamaan?
Mä kirjoitin, tai vuosi sitten ilmestyi mun kirjoittamaa Jipun elämäkertakirja ja sitä kautta tälle Kikan tarinalle tai Kirsin tarinalle, sitten kun sille etsittiin kirjoittajaa, niin hoksattiin sitten kysyä minua siihen. Ja sain yhteydenoton, että Kati Lahti olisi kiinnostunut tapaamaan ja Kikan elämäkerta olisi kyseessä. Ja jos mä ihan rehellinen olen, niin ajattelin aluksi, että tähän en taida lähteä itse. Et se oli mun ensimmäinen ajatus, kun tämmöinen pyyntö tuli. Viestinä sähköpostilla tai sosiaalisen median viestimien kautta, pitkä viesti. Ja luinkin se aluksi vähän huonosti. Mä ajattelin, että ei taida olla, että mä oon saanut just edellisen kirjan valmiiksi, että nyt pitää ottaa vähän happea. Ja sitten ajattelin, että en mä nyt tätä kuitenkaan millään tekstiviestillä tai messengeriviestillä niin kuin nyt halua torpata, että se on pikkusen jo epäkohteliastakin. Ja että kyllä mä nyt haluan, ja ehkä semmoinen toimittajauteliaisuus, että kyllä mä nyt haluan tämän Kati Lahden tavata, että käydään nyt niin kuin moikkaamassa ja kuuntelemassa. Ja sitten menin tuossa vuosi sitten keväällä, niin sovittiin tapaaminen tuonne etelä-helsinkiläiseen kahvilaan ja ei oltu siis edes kohdattu aikaisemmin, ei tunnettu toisiamme, ei oltu edes tavattu toisiamme. Ja sitten se olikin aikamoinen se kahvihetki, se venyi yli 2 tunnin ja mihin Kati tuossa viittasi aikaisemmin, kun mitä mä etukäteen ajattelin, mikä oli mun yksi syy, että miksi mä en innostunut tästä niin hirveästi. Mä ajattelin, että onko Kikasta mitään uutta kerrottavaa, että hänestä on uransa huippuvuosina kirjoitettu niin kuin tosiaan palstametreittäin juttuja, on tehty kuunnelmaa, on tehty elokuvaa, on tehty musikaalia, mutta sitten kun mä Katin tapasin ja hän alkoi avata sitä Kirsin tarinaa ja heidän yhteistä tarinaa. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että hyvänen aika, että siellä on täysin kertomattomia lehtiä ja sen Kikka fantasiahahmon takaa löytyy ihan oikea ihminen, jonka tarinaa ei ole kerrottu, ei ollut aikaisemmin missään. Ja se mut sytytti tähän. Ja kun löytyi sitten tapaamisen myötä myös huomasin tämmöinen yhteys ja luottamus puolin toisin, niin ei siinä oikein voinut enää kieltäytyä, sitten se oli menoa.
Sitten se oli menoa ja lopputuotos on nyt sitten kaikkien saatavilla. Kikka, traaginen elämä sisaren silmin. Ja se on siinä nimenomaan se, mikä tietysti nostattaa sitä huomiota ja mielenkiintoa, että sisaren silmin käydään läpi niitä vaiheita. Pikkusiskon silmin, eikö vaan?
Kyllä.
Minkälainen pikkusisko sä oot tai olit? Kummin päin sen haluaa sitten muotoilla?
No, voidaan puhuta ihan, että olin, koska Kirsiä ei enää ole tässä meidän niin kuin mukana kulkemassa tätä polkua. Hän on jossain tuolla muualla, mutta ja uskon, että sieltäkin meitä täältä aina välillä muakin saattaa vähän ohjailla. Että tulee aina vähän semmoinen fiilis ajoittain, varsinkin tätä kun kirjaa Kaitsun kanssa tehtiin useasti, tulihan semmoisia valtavia tunnelatauksia. Että tossahan Kirsi niin kun taputtelee käsiä, että just noin, anna palaa, anna mennä, kerro mitä on ihan oikeasti tapahtunut. Ja, niin, kyllä mä niin kun pikkusiskona, mä olin lapsena ja pienenä se, kenestä Kirsi piti kovasti huolta ja mä olin niin kun ehkä semmoinen villimpi tyttö, mä olin semmoinen poikatyttö ja Kirsi oli semmoinen herkkä ja kiltti lapsi ja sitten aikuisena niin se sitten vähän kääntyi toistepäin.
Jotenkin se, mitä on tuohon tarinaan ehtinyt itse tutustumaan, se traagisuus, mitä jo lapsuudesta saakka teidän tarina pitää sisällään. Lähtökohdat ei ole antanut ihan hirveästi lupauksia siihen, että elämä olisi näyttänyt vuonna 2023 sinun kohdalla siltä, miltä se näyttää ja tietysti sitten Kirsin kohdalla se elämä, mitä se 41 vuotta ehti sisältää, että se olisi ollut sen näköinen, kun se todella sitten oli. Päästään siihen vähän tuossa tämän tunnin aikana tarkemmin. Vedetään happea tässä kohtaa ja lähdetään sitten jatkamaan juttua. Kati Lahti ja Kai Kortelainen on siis täällä aamuvieraana ja puhutaan uutuuskirjasta Kikka Traaginen elämä sisaren silmin. Sukelletaan siis kohta vähän pintaa syvemmälle.
Herätyksen aamuvieras.
Pakenin juutuin menneeseen. Kun näin sun lähteneen, pian jäi tyhjilleen. Huone talon sen suuren rakkauden, kun silmät suljen näin talon.
Talo oli kappaleen nimi. Täällä alkoi saman tien laulun mukana ja fiilistelyn mukana Kati Lahti, Kikan sisko. Lähdit täällä, ihan stemmat saatiin Kaitsun kanssa kuulla tuossa.
Kyllä.
Mitä ajatuksia tuosta kappaleesta?
Sydän rupesi värähteleen ja meni ihan tuonne suoraan syvään mun sieluun. Ja en mä voinut mitään muuta kuin ruveta laulaa ja vähän stemmaa pistään tuohon. Biisi on niin äärimmäisen kaunis ja Kirsille äärimmäisen rakas, jopa rakkaimpia biisejä. Hänen koskaan levyttämistään kappaleistaan. Ja tämä oli ainoa biisi Kirsillä, mikä oli, johon tuli tämän biisin, yhden biisin tekijän nimi, eli Veikko Samulin.
Omalla nimellään,
ilman
salanimeä halusi julkaista tämän kappaleen.
Kyllä.
Sävellyssovitus Veikko Samuli.
Kyllä.
Vuosi on ollut 97.
Kyllä, juuri näin.
Kohta me jatketaan juttua kikkaan liittyen, Katiin liittyen ja kaikkeen tähän, mitä tämä tuorekin kirja pitää sisällään. Se pysykääpä kanavalla.
Herätyksen aamuvieras.
Sittenhän me jatketaan juttua studiossa kanssani, siis Kati Lahti ja Kai Kortelainen. Toinen on sisko ja toinen on kirjailija ja yhteistuotos kulkee nimellä Kikka, traaginen elämä sisaren silmin. Minerva on tuon kirjan kustantanut ja sen äärellä nyt on, niin kuin sanottua, iltapäivälehdet ja eri televisiokanavat ja nyt eräskin radio tässä pääsee sitten tuohon tarinaan sukeltamaan. Sitä on aiemmissakin haastattelussa kysytty, että mitä semmoista on, mitä Kikassa on ymmärretty väärin. Minkälainen olisi semmoinen lyhyt vastaus siihen?
No sanotaanko, jos se nyt kiteyttää, niin Kikka ja Kirsi oli kuitenkin niin kuin kaksi eri persoonaa. Et Kikka oli tämmöinen esiintyjähahmo, roolihahmo, joka meni rohkeasti rempseänä tuonne lavalle oli hurttia huumoria ja ikään kuin näytti itsevarmalta ja muuta. Ja moni ajattelee, että se on se todellinen ihminen siellä takana, se Kirsi siellä. Ja niinhän oikeastaan Kirsi itse halusi. Hän halusi tuoda sen kikkahahmon kautta hänet niin kuin läsnä ihmisille. Ja sitten aika moni on ajatellut sen niin, että jotka on tavannut Kirsiä tai Kikkaa tuolla lavoilla, takahuoneessa ja muuta, niin siellä se roolihahmo pysyy aika tiukasti niin kuin Kirsissä kiinni. Hän halusi sitä ylläpitää jopa niin, että se tuli hänelle vuosien myötä erittäin raskaaksi ja rankaksi. Että pitää tietynlaista roolia. Mutta se rooli oli sellainen kyllä, jonka Kirsi ihan itse valitsi ja rakensi. Se ei ollut mikään levyyhtiön tuote tai jotain vastaavaa, vaan se oli hänelle hankalista lähtökohdista varttuneelle lapselle ja nuorelle sellainen pelastusrengas, joka mahdollisti sen, että hän pystyy toteuttamaan unelmansa ja näyttämään kaikille, että hän nousee täältä. Ja se unelma oli nimenomaan tulla laulajaksi, päästä laulamaan, esiintymään ihmisille. Jos me mietitään sitä, että se on tällaisen ihmisen, tällaisen lapsen ja nuoren unelma, joka on äärimmäisen ujo ja herkkä ja pelkää astua ihmisten eteen, niin siinä on jo tietty ristiriita. Ja Kikkahan näyttäytyi sellaisena, että hän rakastaa esiintymistä ja hän pystyy olemaan missä vaan noin kuin kalavedessä, kun on esille estradeilla, mikä on tavallaan ihan totta, mutta siellä on samaan aikaan se arka ja ujo ja hauras ihminen, jolle se esiintyy kuitenkin niin kuin se vaatii paljon ja on niin kuin paineistettu.
Sä Kati pikkusiskona, miten seurasit tota kaikkea? Tuntuu, että Kikka kuitenkin ponkas poptaivalla aika silleen niin sanotusti tyhjästä. Yhtäkkiä hän oli tuolla ja sitten hän olikin isoin kirjaimin ja palsta metreittäin, niin kuin Kaitsukin tuossa sanoi. Millaista se oli seurata? Kuitenkin tietää, minkälainen Kirsi on ja sitten nähdä tämä Kikka esiintyjä.
No sehän oli ihan valtava niin kuin tunne siitä, että kaikki ne, mitä me lapsena oltiin puhuttu ja miten Kirsi aina sitä sanoi, että hänestä Kati tulee se tähti ja sinusta tulee se missi. Minusta hän ei missiä sitten tullut, mutta hänestä tuli tähti. Ja se oli upeata seurata sitä niin sanottu räjähdysmäistä nousua sinne Suomen tähtitaivaalle, niin kuin laulajana Kirsi ja mutta kyllä mun täytyy nyt pikkasen vähän korjata tota, että kyllä Kirsi teki töitä ennen jo sitä huippua, että kyllä se työnteko lähti siitä, kun Kirsi tuli täysikäiseksi. Eli hän rupesi päämäärätietoisesti hakeutumaan Tampereella niin sanottiin pieniin musiikkipiireihin ja ihmisiin, kellä on lehdistökontakteja tai näin, että kyllähän se niin kuin sanotaan, että yhtäkkiä tähdelleen, niin kuin tähdeksi syntyminen yhdessä yössä, niin ei pitänyt kyllä Kirsin kohdalla paikkansa millään lailla, mutta että kyllä se ensimmäinen niin sanottu räjähdysmäinen sinkku Kiihkeät tuulet, niin se oli
Mä haluan viihdyttää.
Anteeksi, kyllä, sitä. Mä haluan viihdyttää. Ja josta se kuuluisa video on tehty, joo, niin se oli yllätys, että se sai niin valtavan suosion. Ja siitä sitten lähti ja sitten ruvettiin tekemään niitä levyjä ja kyllä se oli pieni yllätys jopa Kirsille itselleen. Oli yllätys.
Se kuori oli aika vahva kuitenkin, mitä Kaitsukin tuossa totesi, että välttämättä edes takahuoneessa ei käynyt sitä, mitä joidenkin esiintyjien kohdalla, että lavalla on tietty presens ja saman tien se on vähän niin kuin vedettäisiin joku naamari naamalta, niin se oikea ihminen putoaa siellä backstakella sitten esille, mutta Kikka piti tiukasti siitä omasta artistiudestaan siitä kuvasta kiinni. Miten syvälle piti tai miten pieneen piiriin piti päästä, että sitten Kirsi oli siellä paikalla?
Kyllä ainoastaan läheiset ihmiset. Eli sitten kun Kirsillä hän oli se hieno tapa siitä, että keikan jälkeen artistikikka jako niitä nimikirjoituksia, erilaista artistitavaraa sitten myytiin Kikka-fanklubin tiimoilta ja hänellä oli muutama hyvin hyvin läheinen ystävä vuosia niin kuin Kirsin uran aikana ja sitten kun hän oli Kikkatyötehtävänsä hoitanut, niin hän oli Kirsi sen jälkeen heille ja sen jälkeen myös kotona ja minulle.
No hän totesi niin kuin sanoitkin, että sinusta tulee missi, minusta tulee tähti. Usein sellainen ympäristön maalailu, jossa löydetään se joku sellainen kiintopiste tuolta. On se sitten utopistinen tai ei, sen ympäriltä saattaa löytyä tarina, jossa se silloinen ympäristö ei anna siihen ihan hirveästi eväitä. Näin oli myöskin teidän kohdalla. Minkälainen se lapsuus on ollut, mitä te elitte?
Se alkulapsuushan meillä oli ihan hyvä. Et vaikka oltiin perheenä todella köyhiä ja meillä oli yksinhuoltaja ihminen meidän perheessä ja isämme emme useasti saanut tavata, mutta että se oli silloin ihan mukavaa aikaa silloin siellä Kalevassa pikataloilla, mutta että siitä sitten pikkuhiljaa, kun meistä tuli vanhempia ja päästiin muuttaa sinne Tesomalle niin Ristimäkeen, niin kyllä siitä sitten vielä enemmissä määrin niin alkoi tulemaan aika vakavia ja hyvin koviakin aikoja minulle ja Kirsille.
Identifioidutteko te Tampereen likoiksi?
Kyllä, ehdottomasti. No. Et edelleen Kirsi olisi Tampereen flikka ja niin on minäkin edelleen, vaikka siellä en ole vuosikymmeniin asunut.
Tampereelta. Miten sä Kaitsu, kun lähitte sitä kirjaa kuitenkin tarinana menee sieltä lapsuudesta eteenpäin? Mitä ajatuksia, nostoja sieltä kirjailijan silmin nousi esille?
Kyllä se on hirveän puhutteleva se lapsuus ja sellainen, niin kuin ajattelen, että se aika on myöskin leimannut sitä, että miksi Kirsissä tuli Kikka. Että kyllähän nämä rankimmat jutut on niitä, että koti oli alkoholisti koti, johon myöskin liittyy väkivaltaa, joka kohdistuu karmivalla tavalla välillä myöskin perhelapsiin, eli Katiin ja Kirsiin. Ja siellä usein Kirsi Kikka yritti sitten suojella nuorempia sisariaan ja Katia siinä ottaen itse jopa sitten lyöntejä vastaan välillä. Ja sitten sellainen asia, mikä on tietysti ihan kenen tahansa kohdalla niin äärimmäisen järkyttävä ja traumatisoiva, että kun joutuu lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi uhriksi, niin sehän jättää jäljen. Ja siinä ei puhuttu ihan mistään pienistä asioista todellakaan, että ei ollut kyse mistään koskettelusta tai tämmöistä, vaan ihan niin kuin brutaalimmassa määrin ja niin kuin todella niin kuin rankkoja juttuja. Vähän vaikea puhua niistä tässä aamulähetyksessä, mutta se on tietysti sellainen asia, mitä joutuu kirjoittajana miettimään, että kuinka niitä tekstiksi muotoilee. Se käy kirjasta ilmi, mutta toisaalta niille ei ole haluttu mässäillä, mutta ei niitä ole voinut pimentoa jättää, niitä ei ole voinut jättää sen takia, koska se, mitä Kati on kertonut, ja sitten on tietysti halunnut tämän varmistaa sellaisilta erittäin harvoilta ihmisiltä, mutta niitä on, joille hän on niin kuin tästä uskoutunut, tästä esimerkiksi seksuaalista hyväksikäytöstä puhunut, ja kuinka raskas, musta mörkö se hänen elämässään ollut, josta hän ei koskaan päässyt niin kuin henkisesti eroon niistä jäljistä, niin niistä on pitänyt sitten yrittää muotoilla teksti sellaiseksi, että totuus käy ilmi, mutta ei mässäillä. Mm. Ja tämä on ollut siis Kirsin oma tahto. Et sitä nämä harvat luottoihmiset on mulle kertonut, että Kirsi halusi, että hänen elämä kerrotaan näin, myöskin nämä pimeät kohdat ja ne, milloin hänellä on tehty vääryyttä, jotta kenellekään ei koskaan enää kävisi näin kuin hänelle kävi.
Tavallaan kaikki toi, mitä tässä kuullaan, avaa sitä ymmärrystä myös siihen, että miksi se elämä sitten lopulta oli sen näköistä, kun se oli kaikkineen, demoneinen, ongelmineen. Jälleen kerran, jos palataan siihen asetelmaan, missä pikkusisarena seuraat sitä oman isosiskon elämää, ja toi jotenkin kaunista ja toisaalta niin surullista kuultavaa, että mitä kaikkea te olette käynyt läpi ja sitten minkälaisen roolin esimerkiksi Kirsi on ottanut sitten suojellakseen nuorempaa sisarta. Mitä ajatuksia toi herättää nyt tänä päivänä?
No edelleen se herättää niitä asioita, mitä se on herättänyt aina ja läpi mun elämään ja seuraa joka päivä mun mukana. Mä kannan omalla kehollani näitä jälkiä.
Ja sitten jos me ajatellaan sitä, että miksi Kati on tässä nyt meidän kanssa studiossa ja Kirsi ei ole, Kikka ei ole täällä, niin heitä erottaa sellainen tosi iso asia, että Kati pystyi työstämään näitä sitten elämänsä varrella ja siihen on mennyt niin kuin vuosikymmeniä ammattiauttajien kanssa, terapia, psykoanalyysiä, mutta Kirsille se oli hirveän vaikea asia. Mm. Että hänelle oli äärimmäisen vaikea, tämän on todella monet ihmiset vahvistanut, niin puhua niistä asioista, mennä hakemaan ammattiapua, jos miettii kuinka traumatisoivia asioita ne on lapsille ja jos ei niitä pääse purkamaan, vaikka niitä pääsisi purkamaankin, niin se on tosi kova prosessi, mutta jos ne jää sinne möykyksi pinnan alle, niin ne ei vaan sinne hautaudu, mitä Kirsi kovasti yritti, ikään kuin unohtaa ja peittää. Ja se on tosi puhutteleva lause, minkä Kirsi on elämänsä aikana täällä maan päällä sanonut, että hän ei voi mennä sinne, hän ei voi mennä keskustelemaan ja puhumaan näistä, koska hän on Kikka. Mitä ihmiset ajattelee, mitä ihmiset sanoo. Että se tavallaan se unelma, minkä hän pystyi toteuttamaan, ja se on kaunis tarina, että tästä köyhästä runnellusta tytöstä tuli tähti meidän maahan, yksi Suomen menestyneimpiä naisartisteja edelleenkin, vaikka levymyllä mitataan.
Kyllä.
Niin hän pystyi sen unelman toteuttamaan, mutta sitten samaan aikaan sillä oli niin kova hinta, että hän itse koki, ei ehkä oikealla tavalla tai ei ehkä olisi pitänyt ajatella näin, mutta hän koki, että koska hän on Kikka, niin hän ei pysty menemään tuonne avun piiriin samalla tavalla kuin muut ihmiset.
Niin, mieli kun sairastuu, niin sen vaikutukset on... Ne on traagiset. Ja sitten se juuri, että osalle apu löytyy terapiasta, lääkkeistä, mistä tahansa tämmöisestä, mutta sitten se Kirsillä, se taisi olla tietoinen valinta sitten siinä mielessä, että hän ei sitä apua niitä kautta, onko se liikaa sanottu, että hän ei halunnut edes löytää sieltä sitä apua?
No kyllä mä uskon, että hän kyllä halusi löytää sitä apua, mutta hänelle ei ollut niitä voimia eikä sitä selkeää ajatusta siitä, että ihan oikeasti se apua häntä auttaisi. Mm. Tai että häntä kohdeltaisi kirsinä. Että kyllä niin kuin Kaitsu tuossa äsken hyvin sanotti sitä, että Kirsi pelkäsi ja ajatteli sitä, että kun hän on kikka, kun hän ajoittain jäi siihen kikan rooliin, niin mä olin useasti hänen mukanaan viemässä häntä näihin niin kuin psykiatrisille klinikoille tai psykiatriseen hoitoon tai ylipäätään, että saadaan hänelle jotain lähetettä, niin aina häntä kutsuttiin kikaksi. Ja hän saman tien heitti sen kikan roolin siinä, että niin, että ei hän voi jäädä tänne sisään ja ei hän nyt voi aloittaa mitään noita lääkkeitä. Kato, kun hän lähtee nyt viikonloppuna keikalle. Hmm. Ja siihen kaikki ammattilaiset siihen vastasi, että näinhän se on ja että palaat vaikka sen jälkeen ja yrität jaksaa. Siinä vaiheessa mulle tuli äärimmäisen surullinen olo, että mitä nämä ihmiset, ettekö te nää, että niin kuin sitä, että tämä ihminen on niin kipeä ja rikki ja satutettu, että myös te aikuisina, terveydenhuollon ammattilaisena, niin edelleen te ette usko, ettäkä näe, mitä tämä ihminen haluaa. Että te, niin kun sitä hoitoa ja terapiaa, ja että se pitää ihan oikeasti niin kun kertoa Kirsille, että hän tulee jollain lailla eheytymään. Koskaan meidän haavat ei parane, niin kuin äsken tuossa sanoin, ja sitten pyydän vähän jopa anteeksi, että sitten herkistyin sen verran, että en pystynyt sitten jatkaan. Kiitos Kaitsun siitä jatkamisesta, mutta että juuri näin, että ne arvet on aina läsnä. Joka päivässä elämässä, mutta tiedätkö mitä, Kirsillä niitä ei enää ole. Nyt Kirsi saa oman terapeuttinsa kanssa tuolla ylhäällä tanssia twistiä muiden tähtien kanssa. Ja no, tämän paremmin en ehkä voi sanoa.
Joo, ja mä uskon kanssa, että näin on, koska kyllähän Kirsillä oli, jo lapsuudessa oli semmoinen usko, siis mistä ei myöskään niin kuin oikeastaan aikaisemmin jo kerrottu tai ollut missään, että hänen kasvonsa on lapsen usko ja mitä ollaan tässä lähetyksessä puhuttu, niin mä ajattelin, että se osittain kumpusi siitä, että kun ihmistä kohdellaan väärin, tai Kirsin kohdalla se oli näin, että kun häntä on niin kuin satutettu, kohdeltu väärin, absoluuttisesti väärin, niin hänessä heräsi semmoinen ajatus siitä, että tämä ei voi olla kaikki tässä. Että joku oikeus tässä maailmassa, jos ei tässä ajassa, niin myöhemmin täytyy toteutua, että tämä ei voi olla tätä kaikki. Että täytyy olla jotain muuta, jotain korkeampaa ja näin. Ja sitä kautta lähti hänen semmoinen tietynlainen hengellinen kysely varmasti ihan varhain niin kuin liikkeelle. Ja sitten kun hän on käynyt koulua 70-luvulla pienenä lapsena, niin ehkä silloin uskonnon opetuskin vaikka on ollut vähän erilaista, niin sieltä on saattanut koulun uskontotunnilta sitten tarttua mukaan näitä ajatuksia siitä, että meillä on, niin kuin, meillä on Jeesus, meillä on pelastaja. Kirsi puhui paljon taivaan isästä hyvin varhaisesta asti. Ja sitten oli näitä kirkkovierailuja, joita on tehty koulun kanssa tai muuten. Ja sitten nuorena tuossa niin kuin teinivuosien kieppeillä, niin Kirsihän oli seurakunnassa, kirkolla oli niin kuin apuhommissakin, teki siellä pieniä aputöitä ja sitten lauloi kuorossa hengellisiä lauluja ja nämä Kirsin läheiset ystävät, joiden kanssa muutamien kanssa hän on puhunut, niin he puhuvat, että no Kirsihän oli semmoinen Jeesuslaulujen laulaja. Että tämä on sellainen, mikä ei ole tullut esille. Ja ehkä mä ajattelin, että hän vähän tarrasi tähän lapsuuden uskoon läpi elämänsä. Se jäi ehkä sitten taka-alalle joinakin vuosina ja näin. Mutta sitten kun tullaan 2000-luvulle ja Kirsin viimeisiin vuosiin, niin silloin hän läheisille ihmisille kertoi, että nyt hän on tullut niin kuin aidosti uskoon. Ja Nokialla, jossa asui silloin, niin liittyi myöskin tämmöiseen raamattu- ja rukouspiiriin, jossa kävi säännöllisesti. Ja siihen liittyi sitten, että Nokian kirkossa hän istui tietyssä vaiheessa joka ainoa sunnuntai Jumalan palveluksessa sunnuntai-aamuisin ja kävi siellä ehtoollisella. Ja muut piiriläiset vähän ihmettelikin sitä, että mehän ei tuonne jakseta joka pyhä mennä, mutta kikka siellä vaan istuu.
Miltä toi Kati kuulostaa?
Se kuulostaa mun sisareilta ja sitten meidän ihanasta lapsen uskosta, mikä meillä siellä lapsena jo oli, mikä seurasi meitä tähän niin kuin pitkin aikuisuutta ja edelleen se on mun elämässä vahvasti läsnä. että mä uskon, että taivaan isä on olemassa, että meitä johdattelee jotain tuolta, meillä annetaan niitä merkkejä ja meille niin kuin kerrotaan, mitä meidän elämässä tulee tapahtumaan ja meidän lähellä ollaan ja meitä turvataan, että meillä on jokaisella, uskon, että meillä on se oma enkeli, on se sitten mulla Kirsi tuossa vierellä tai on se sitten joku muu, joka ohjaa mun elämää siihen oikeaan suuntaan. Ja näin se myös oli Kirsillä ja Kirsillä se ei vaan sitten kummiskaan jaksanut kantaa, kun se mieli oli niin sairas siinä loppuvaiheessa.
Joo, ja tähän liittyy itse asiassa aika iso semmoinen hengellinen kysymys tai viisaus tai mä sanoisin tosiasia, että vaikka ihminen sitten on kristitty ja rukoilee apua itselleen ylhäältä, turvaa siihen Jeesukseen tai taivaan isään, niin ei se tarkoita sitä, että häntä välttämättä täällä maan päällä niin kuin näistä ongelmista irti päästettäisiin tai vapautettaisiin. Että kyllä ne päihderiippuvuudet ja muut, niin kuin Kirsillähän tuli sitten tästä päihteestä, tuli se lääke, puhuttiin tuosta terapiasta, mikä oli hän kävi yrittämässä kokeilemassa, mutta puhuttiin, miksi se oli hänelle niin vaikeaa. Mm. Niin sitten tuli nämä päihteet tavallaan sellaiseksi helpottavaksi lääkkeeksi ja riippuvuudeksi hänen elämässään ja eihän niistä pystynyt vapautumaan sitten kuitenkaan, mutta kyllä mä uskon, että se todellinen vapautuminen, me täällä sinnitellään maan päällä, mutta mä uskon, että Kirsi on nyt paremmassa paikassa juuri tämän uskonsa myötä, josta hän ei koskaan kuitenkaan luopunut, vaikka tilanne oli mikä tahansa.
Ehdottomasti.
Nyt ne demonit on selätetty ja nyt on.
Näin mä ajattelen.
Nyt kyllä. Vapaa. Kyllä, hän on vapaa niissä ja hän saa olla Kirsi semmoisena kuin Kirsi on ja hän riittää nyt itselleen. Hmm. Se on tärkeintä.
Jeesuslaulujen laulajaksi kyllä. Kutsuttiin. Yeah. Toinen ehkä samanlainen, josta jälkikäteen on sitten puhuttu, että hänkin oli melkoinen Jeesuslaulujen laulaja, on Kari Tapio. Ja heidän yhteinen laulunsa on Häipyy etäisyys. Me kuunnellaan se tuossa pienen paussin jälkeen. Sitten meillä on vielä pieni hetki aikaa jatkaa aamun juttua. Kati Lahti ja Kai Kortelainen on täällä siis aamun vieraana. Kikka Traaginen elämä sisaren silmin -kirja on nähnyt päivän valon muutama päivä sitten ja siitä me ollaan tänään puhuttu ja kaikkea sen ympäriltä. Jatketaan pienen tauon jälkeen.
Kun me jälleen tavattiin, salaa kaivannut on sua niin. Tän pirstaleisen sydämein, sen mä muilta piilon vein.
Korkein tarkoitti kaisten, siipin rikot toistaan tukien. Nyt saamme elää päivittäin. Onko sulla hyvä näin? Häipyy etäisyys. En estä voi nyt kyyneltäin. Tien ei tulit rakas ystäväin, häipyy etäisyys. Nyt viivy kauan vierelläin, tunteen kaivatun kerallasi sun. Saan ja onnistun. Olet osa onnestain. Tunnut väreinä ihollain. Ja vihdoin sydän soida voi. Sisälläin taas salamoin. Häipyy etäisyys, en estä voi nyt kymmeltäin, tielleen tulit yllättäin. Rakas ystäväin, ystäväin, häipy etäisyyn. Tunteen kaivatun, kerallasi sun, saan ja onnistun. Häivy etäisyys, nyt viivy kauan vierelläin. Tunteen kaivatun, kerallasi sun, saan ja onnistun.
Herätyksen aamuvieras.
Kaksi sellaista ehkä väärin ymmärrettyä, mutta silti niin rakastettua artistia. Kari Tapio ja Kikka, siinä häipyy etäisyys.
Ja tämä oli vuodelta 1994 muistaakseni tämä single-kappale, ja tässä on semmoinen aika jännä tausta, kun me ajatellaan, että Kari Tapio, hänhän on tämmöinen jo ikoninen iskelmälauloja Suomessa, ja sitten viimeisinä vuosina nousi voisi sanoa kotimaisittain tämmöiseksi supertähdeksi, ja oli melkein niin kuin valtiolliset hautajaiset, kun hän poistui täältä. Niin silloin, kun tämä kappale, tätä alettiin tekemään, niin se homma meni niin päin, että siinä 90-luvun alkuvuosina, niin Kikka oli niin suuri tähti, ja Kari Tapion ura oli laskussa ja mietittiin, että miten sen Karin uran saisi käännettyä. Ja kun tämä kaksikko oli kuitenkin nähnyt ja vähän tavannut toisiaan keikkapaikalla, niin Kari rohkaistui siihen, että hänpä soittaa Kikalle ja kysyy, että lähtisitkö laulamaan mun kanssa dueton. Ja syntyi sitten tämä kappale ja Ilkka Vainio, joka molempien artistien kanssa on tehnyt yhteistyötä, ollut levyllä mukana, niin kertoo, että tämä oli se kappale, joka nosti sitten Kari Tapio uran ja käänsi sen suunnan. Tästä se lähti siinä kohtaa.
Tähän loppuun oikeastaan se kysymys, minkä Kati ja Kaitsu teille molemmille tahtoisin esittää, on tuon kirjan osalta. Kikka, traaginen elämä sisaren silmin. Minkälainen matka tämä on ollut?
Tämä on ollut ihana ja yhteinen ja jopa vähän traaginenkin matka, sanotaanko näin, että ollaan menty todella syviin ja syviin ja syviin vesiin ja niihin vanhoihin arpeihin ja niitä on vähän avattu uudestaan. Mutta tämä on ollut kaunista ja ihanaa, herkkää tehdä Kaitsun kanssa työtä. Mä edelleen kiitän siitä, että tätä kirjaa ei olisi kukaan muu voinut sanottaa meidän elämää kuin Kai Kortelainen. Kiitos Kaitsu.
No voi kiitos Kati, kiitos paljon. Ja kyllä se on niin, että me ollaan tässä tämän tekoprosessin aikana, niin ollaan niin kuin vuorotellen itketty ja naurettu yhdessä ja kaikkea siltä väliltä. Ja kyllä se mulle itselleni tämä kirjamatka on vahvistanut ja osoittanut taas sen, että kun meistä ihmisistä puhutaan, oikeastaan kenestä tahansa meistä täällä, niin kukaan ei voi ulkoapäin tietää, mitä ihmisen sisällä on, minkälainen tarina sieltä löytyy, jos sen joku rohkaistuu avaamaan tai muuta. Että kaikki ei aina suinkaan, jos koskaan ole sitä, mitä päälle päin näyttää. Et me ei voida arvioida oikeastaan ketään meistä sen mukaan, mitä me tässä arkisissa kohtaamisissa tai näin, mitä me havainnoimme, mitä me näemme. Et kyllä se ihmiselämä, se on niin paljon syvempi ja kyllä Kikan elämä oli aivan ainutlaatuinen ja nyt sen artistiuden takaa toivottavasti tämän kirjan myötä myös saadaan esiin jotain siitä, että minkälainen Kikka Kirsi Viilonen oli ihmisenä.
Mm. Kikka, traaginen elämä sisaren silmin, sen löytää nyt luettuna tai kuunneltuna tai ihan vaikka molempina. Siihen pääsee tutustumaan halutessaan. Tässä jotain on saatu pintaa syvemmältä kaivaa ja kuulla. Kati Lahti, Kai Kortelainen, kiitos kun tulitte jakamaan kirjasta ja elämästä. Ja siunattua kesää toivotan tässä kohtaa molemmille.
Kiitos samoin sinulle.
Kiitos paljon kaikki. Matias, samoin kaikille kuulijoille. Oikein
kyllä,
kiitos. Siunauksen säteitä kesään.
Kyllä, kiitos.
Herätyksen aamuvieras.
ja yksi kappale, joka meidän pitää ehdottomasti tähän aamuun saada mahtumaan. Ja se on Suojelusenkeli, ja siitä on aika kaunis ja hieno tarina myöskin kerrottavana.
Kyllä, se oli meidän ensimmäinen turvalaulu. Ja se turvasi meidän matkaa sieltä lapsuudesta aikuiseen ja kulkee tänä päivänä mun mukana. Ja Kirsi lauloi ensimmäisen kerran sen mulle meidän kerrossänkyjen sängyn alla ja piti mua kauniisti kädestä kiinni. Ja Kati, meillä ei ole mitään hätää, muista se. Ja hän rupesi laulaan Suojelusenkeliä ja siitä saakka se oli meidän turvalaulu. Ja sitten kun menin mieheni kanssa avioon, niin Kirsi täysin ilman mitään päihteitä lauloi tämän meille kirkossa sen jälkeen, kun olimme toisillemme mieheni kanssa sanonut tahdon, niin hän urkurin kanssa kirkossa laulo Suojelusenkelin Karelan kankaan kansallispuku päällä, missä oli meidän rakas Helmi-mummo myös meidän häissä, vaikka hän oli jo menehtynyt. Tämä on kaunis laulu.
Tämä nipoo yhteen aika monta asiaa myöskin.
Tässä on kaikki.
Samuli Edelmanin tulkitsemana me se kuunnellaan. Kati vielä kerran kiitos ja Kai Kortelaiselle myöskin kiitos tästä aamusta.
Kiitos.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, hän ihana enkeli kotiin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. Vaan ihana enkeli vierellä käy. On pimeä korpi ja kivinen tie, ja usein se käytävä liukaskin lie. Oi pianhan lapsonen langeta pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois. Jos käsi ei enkelin kädessä ois. Verkkoja vaan on laajalle laskenut korpeen maan. Niin pianhan niihinkin tarttua pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois. Jos käsi ei enkelin kädessä
iloisempi, hänt ihana enkeli kotiin vie. Oi laps, et hän milloinkaan ottaakaan vois, sä kättäsi enkelin kädestä pois. Sä kättäsi enkelin kädestä pois.